Ja, tak for invitationen til at komme. Som Kirsten og Eddie sagde, det er jo et forlig, der i den grad er præget af, at bagtæppet, det vi har skulle forhandle på baggrund af, at det i den grad er kriseramt. Så er det både den almindelige økonomiske krise, det er det forlig, de private ansatte indgik sidste år, og så er det det her med, at vi skyldte arbejdsgiveren nogle penge. Det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Men lige prøve at starte med at sige, hvad var der af sten? Hvad var der af vanskeligheder, der sådan lå forud for, at forhandlingerne skulle gå i gang? Der er sådan en hel stribe. Vi skyldte arbejdsgiveren nogle penge. Det har I hørt rigtig mange gange, ikke? Det prøver jeg ikke gøre så meget ud af andet end at sige, at det jo skyldes grundlæggende, at vi har en reguleringsordning, som gør, at vi får penge, når de private ansatte forhandler penge hjem. Det fungerer efter princippet, når det regner på præsten, så drypper det på dejen. Altså når de kan forhandle midt i en overenskomstperiode på de private virksomheder, der hvor de har den adgang, så giver det en afkast til os i den offentlige sektor. Det betyder, at vi sådan nogenlunde parallelt følges ad. Det har ikke noget at gøre med, at vi tjener det samme, men stigningen nogenlunde er parallelt. Og det, der så skete her, da krisen satte ind, det var, at forudsætningerne om, hvad de private ville forhandle hjem, den pludselig blev brudt. De private holdt op med at beskæftige sig med løn af måske nok indlysende årsager, at de beskæftigede sig i stedet for med at fastholde job. Det var der, hvor jobbene for alvor røg ud af landet. Og så fik vi, så at sige, for mange penge. Det ved jeg godt, at en noget teoretisk problemstilling at påstå, at vi har fået for meget løn. Men rent teknisk er det altså det, der sker. Vi får noget løn udbetalt på et tidspunkt, hvor der ikke var dækning for det i forhold til det bredt ansatte. Og så det der med, at vi følges parallelt, det virker begge veje. Vi har bare aldrig nogensinde før prøvet, at det betød, at vi skulle af med penge. Vi har kun prøvet, at vi skulle have penge. Men det betyder, at vi her 1. oktober i 2010 skulle have været nedsat i løn, hvis ikke vi havde aftalt, at den regning den skulle udskydes til 2011, når vi skulle forhandle overenskomster. Byttehandlen i det blev, at de lønstigninger, I skulle have haft før 1. april, den fik I ikke. Den beholdt arbejdsgiverne som første afdrag på gælden, og så havde vi altså resten liggende som gæld til overenskomstforhandlingerne. Det var et relativt stort beløb. Det var for jer, der er i kommunerne 1,23%. Det svarer sådan rundt regnet til 1,23% af jeres løn, og 1,24% i regionerne. Så udgangspunktet var altså, når vi skulle forhandle lønstigninger, så skulle vi forhandle nogle lønstigninger, hvor nogle af dem slet ikke ville komme til udbetaling, men ville blive hos arbejdsgiverne. Dårligere udgangspunkt for en overenskomstforhandling kan man næsten ikke forestille sig. Så havde vi sat den målsætning, at overenskomstfornyelsen denne her gang, hvis det skulle stå til FOA, skulle have to mærkesager. En mærkesag, der handlede om lavt løn, og en, der handlede om ligeløn. Det med lavt lønsprojekt havde to baggrunde. Dels så ville vi have andel i det, som de højtlønnede har fået gennem de sidste 10 år. Når vi sammenligner lønudviklingen for kortuddannede, ikke uddannede, med de højt uddannede, så har de haft en mange gange større lønudvikling de sidste 10 år. Det i sig selv var en selvstændig grund til, at vi ville have noget særligt til de lavtlønnede, noget ekstra til de lavtlønnede. Af samme grund var det derfor, vi pegede på, at vi ville have lønstigningerne i kroner og øre. Det betyder som ens kronebeløb til alle, og ikke som det har været tradition, som ens procentdel til alle. Det er meget, meget sjovere at få det samme kronebeløb, end det er at få den samme procentsats, hvis man hører til i den lavere ende. Det giver simpelthen mere. Det blev ekstra aktuelt, da vi rendte ind i krisen. Det blev så det andet argument for, at vi ville have en lavlønsløsning. Fordi når vi kunne forudse, at vi ville komme ind i en overenskomstforhandling, hvor vi ikke ville kunne sikre reallønnen, altså ikke ville kunne sikre købekraften af den løn, man får udbetalt, når overenskomstperioden starter, og når den slutter, at man ikke vil kunne købe det samme for sin løn, så har vi argumenteret for, at så var det endnu vigtigere, at dem, der har mindst til års af deres løn, at de så blev beskyttet mest muligt mod reallønsfald, og så måtte dem, der var højere oppe i lønsystemet, så til gengæld bære en større tilbagegang, fordi de som udgangspunkt har mere at give af, set ud fra sådan en betragtning om, hvor meget man til års, når man har betalt sine faste udgifter. Det voldte os store problemer undervejs. Det gjorde det næste krav, det næste sten, der lå på vores vej, nemlig at videreføre det, vi satte os som mål i 2008, nemlig at vi ville have genoplivet spørgsmålet om ligeløn, og vi denne her gang ville have det til at handle om ikke individer, der arbejder under den samme overenskomst side om side, men derimod til at handle om grupper, som udfører arbejde, som kan sammenlignes under en eller anden form. I ligelønsloven, der kaldes det arbejde af samme værdi, men altså grupper, som kan arbejde med noget principielt vidt forskelligt, men som ud fra arbejdsbelastning, ansvar, uddannelseslængde, og hvad man jo ikke kunne forestille sig af målestokke, kan sammenlignes. Det var det, vi satte i søen i 8. Det ville vi fortsætte den her gang. Det havde vi meget, meget lidt succes med, som Kirsten også nævnte. Det skal nok vende tilbage til, hvor lidt der blev ud af det. Men vi troede jo i 8, at da vi fik nedsat en lønkommission, så ville vi også få et godt afsæt for at diskutere ligeløn i 11. Og det har vi sådan set også fået. Lønkommissionens rapport dokumenterer, den beskæftiger sig med alt, hvad der handler om løn, men den dokumenterer også, at lønforskellene er markante. 18% i gennemsnit på det danske arbejdsmarked, 20% i den offentlige sektor, mellem mænd og kvinder. Til gengæld skete der jo det, at inden vi så kom til forhandlingen, så var vi ramlet ind i en økonomisk krise. Og man kan sige, at når først der er rigtig, rigtig små penge på bordpladen, så er det med at tage penge fra og give til nogle, eller anvende til nogle bestemte formål, det bliver sværere og sværere, fordi det tages fra det, som alle kan få i lønstigninger. Så lå arbejdstiden som et rigtig stort tema for os. Ikke fordi, at lønmodtagersiden havde rejst synderligt mange krav omkring det arbejdstid. Vi havde ganske vist krav inden for de enkelte overenskomster med højere betalingssats og længere weekends, altså gør flytte tidspunkterne for, hvornår weekenden starter, og den type krav. Men det var i virkeligheden arbejdsgivernes krav, som var det, der sådan lå forud som en større sten, der skulle flyttes. De taler om arbejdskraftmangel efter krisen. De er selvfølgelig også noget inspireret af hele debatten om fair løsning, som Kirsten var inde på, det her med at skulle arbejde noget mere, og ville indkassere det allerede ved denne overenskomstfornyelse. Det har vi sagt, at det er helt uinteressant at diskutere flere arbejdstimer, når vi i øjeblikket lever med en genopretningspakke fra regeringens side, som skærer den offentlige sektor ned for at finde pengene, så ville det være tudetosset at skulle finde de samme penge en gang til, ved at vi arbejder mere. Og af samme grund, så er det ikke en dagsorden før, hvis vi bliver inviteret til trepartsforhandlinger, altså hvis vi får en ny regering. Men det betød, at de havde en stribe krav, som handlede om dels at få større mulighed for at bestemme over arbejdstiden, have mulighed for at lave individuelle aftaler med den enkelte ansatte om, hvad er din højeste ugentlige arbejdstid, og ikke hvad den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for hele overenskomstområdet. Det betyder også, at de ville have kortere frister for at lave om, og ingen eller mindre betalinger for at ændre på arbejdstiden. Og det var sådan, kan man sige, en af de store klumper, der skruede sig vejen. Så havde vi derudover de lokale lønforhandlinger, som en sten, der lå foran os. Vi havde lagt op til, at FOAs grupper skulle diskutere hver for sig, hvordan skulle vi forholde os til lokalløn eller til de lokale lønforhandlinger denne her gang. Og havde lagt op til, at hver gruppe måtte beslutte sig for, hvad vi skulle stille af krav for den overenskomst, som faggruppen nu tilhører. Vi kan se, at når diskussionerne fører, så er der ligesom tre grupperinger i FOA. En, der siger, vi vil gerne have mere af slagsen. En, der siger, det vi har, det er måske okay, men ikke mere. Og så en gruppering, der siger, at vi vil have mindre eller slippe helt af med det. Og man kan sige, det svarer sig næsten, men sådan nogenlunde til, at dem, der har fået meget ud af de lokale lønforhandlinger, siger mere af slagsen. Dem, der har fået på det jævne, siger, ja, okay, vi kan beholde det, vi har, men I skal ikke gøre ret meget mere ud af det. Og dem, der ikke har fået noget eller meget lidt, siger, lad os komme af med det, eller få så lidt afsat af penge til de lokale lønforhandlinger som muligt. Her endte vores sådan rimelig grundige forberedelse til, hvad vi skulle lægge på bordet i forhold til vores faggrupper med i virkeligheden at støde på en helt anden dagsorden. Arbejdsgiverne kom nemlig med et krav om helt at undlade at sætte penge af til de lokale lønforhandlinger. Det skal jeg nok vende tilbage til. Man skal slet ikke lægge penge ind på bordpladen, og der dermed ikke på forhånd er aftalt et bestemt beløb, som den enkelte gruppe har, og skal have garantier for, at man får udbetalt enten i kraft af, at vi har en gennemsnitslønsgaranti for, hvor meget overenskomstgruppen løn skal stige, eller også den anden garanti, vi har, hvor meget den enkelte kommune og enkelte region skal bruge. Det blev et af de rigtig store slagsmål. Vi havde, udover at det skulle handle om lavløn og handle om mandløn til kvindefag, så gjorde den økonomiske krise også, at det var helt oplagt, at vi skulle rejse krav om tryghedsforanstaltninger, altså have en pakke, en aftale om en række foranstaltninger, som kommuner og regioner skulle forpligte sig til at gennemføre i forhold til tryghed i en periode, hvor vi bliver lovet smalhals, nulvækst og hvad det ellers bliver kaldt i de nærmeste år, som formentlig er hele det næste årti, hvis ikke det er længere endnu. Og endelig så havde vi en stor klump, som handlede om kommunernes, og det er især kommunernes anvendelse af løntilskud eller ekstraordinær beskæftigelse. Hvor vi er i den situation, at kommunerne har myndighedsforpligtelsen, det betyder, at de skal oprette job, hvis ikke de bliver oprettet det private, men hvor vi også kan se, at den måde, det oprettes på, det samler sig i en relativt få antal jobs, som til gengæld er ved at blive til rene ghettoer for løntilskud, om jeg så må sige. Altså det jobs, hvor man simpelthen mere eller mindre får erstattet hele arbejdsstyrken, den normale, ordinært ansatte arbejdsstyrke, med folk med ekstraordinære vilkår, med løntilskud eller arbejde for kontanthjælp, eller hvilke former der nu kan være tale om. Og vi har sågar desværre også de situationer, hvor medlemmer af FOA er blevet afskediget, og så vender de et år efter tilbage til den samme arbejdsplads til at lave det samme arbejde, nu bare med løntilskud. Det vil vi have gjort op med. Det er det, vi kalder socialt kapitel. Har sat en stopper for den kassetænkning, som det i virkeligheden er. Det kommunerne opnår ved at bruge rigtig, rigtig mange løntilskudsjobs, det er at få snablen ned i statskassen og få tilskud til en del af den lønudgift, der er tale om i de jobs, hvor der er tale om det. Så der var altså sådan set sten op på vejen forude. Nu sagde jeg det ikke indledningsvis, men lad os endelig tage spørgsmål, kommentarer, uenigheder og diskussioner undervejs, ikke? Så I ikke skal høre på mig det næste. Er det et par timer, vi skal have? Kom
igen.
Jeg tror
nok, vi har sat af sådan til hele aften.
Nå, okay. Jeg skal bare nå et fly i Aalborg i morgen tidlig, hvis det kan lade sig gøre. Vi starter lige med at kigge på, hvordan det ser ud med reallønnen. I kan godt huske, at vi sådan set har prøvet det sidste års tid eller halvanden at sige, at den her overenskomstfornyelse har vi ikke udsigt til at kunne holde reallønnen. Det kan være, at nogle af jer også er blevet sure over det undervejs. Det er et lidt usædvanligt budskab at gå ud. Der er også dem, der har skældt ud og sagt, at det var pokker til forhandlingsstrategi at starte med at sige, at vi kan ikke engang sikre reallønnen. Og det er en svær diskussion, om man skal eller ikke skal sige noget sådan. Jeg har det sådan, at hvis vi ved, det er sådan, så skal vi også sige det, sådan, så vores medlemmer kan nå at forholde sig til, at ikke først skal gøre det, når vi har lavet et forlig den sidste ende. Hvis vi prøver at kigge på, hvordan ser det ud med at sikre reallønnen, altså købekraften i løbet af overenskomstperioden. På statens område, der siger det statslige forhandlingsorgan, som hedder CFU, at det resultat, de har lavet, kan sikre reallønnen. Spørgsmålstegnet ud fra staten, det er mit. Når jeg prøver at kigge nærmere på tallene i staten, så er jeg ikke helt sikker på, at den holder stik. Og når de siger det, så er det altså kun i det andet år. Når vi kigger så på både kommuner og stats og regioner, så er der ingen lønstigninger, ingen forbedringer overenskomstmæssigt det første år. Det første år, det er altså 2011, her per 1. april og frem efter. Og det er her, hvor vi ikke får de lønstigninger, som vi øvrigt har betalt for. Det er der, hvor vi har betalt gælden tilbage. De 1,23% i kommunerne og de 1,24% i regionerne. Og derfor er der simpelthen ingen lønstigninger første år. Og når der ikke er nogen lønstigninger, og inflationen er under alle omstændigheder, så skal den inflation, der er, selvfølgelig føre til, at købekraften i det første overenskomstår, den falder. Og det bliver ikke hentet ind i det andet år. Til gengæld så er de resultater, der er indgået, ved sådan, efter hvad vi ved på nuværende, hvad vi vidste før Mellemøsten, der kom liv og glade dage i Mellemøsten, så var prognoserne, at vi ville kunne holde sådan lige godt og vel reglen i det andet overenskomstår, altså i 2012. Dør står for det økonomiske råd. Deres prognose, den sidste, den er fra december, før vi afslutter forhandlingerne, siger, at inflationen vil være 2,2% i år og 2% i næste år, altså i 2012. Den prognose er der formentlig en betydelig usikkerhed om nu, hvor Mellemøsten og olieforsyning og alt, hvad det kan påvirke sådan den generelle verdensøkonomi, inklusive inflationen, hvor det gør, at det er meget svært at forudsige, hvor lander de faktiske prisstigninger henne de næste par år. Men man kan sige, at det sidste officielle siger 2% i anden overenskomstår. Og de lønstiger, vi har aftalt, er lidt større. Udover det, der ligger på det generelle, så er der på alle overenskomstområder afsat et meget, meget, meget lille beløb, eller en meget, meget lille procentsats til det, man kunne forhandle om for den enkelte overenskomst. Det kan være brugt på mange forskellige måder. Det er der, hvor den enkelte faggruppes eget valgte forhandlingsudvalg sammen med den centrale sektorbestyrelses repræsentanter, så forhandler lige præcis for den enkelte faggruppe. Så det kan være både til løn, det kan være brugt til tillæg, det kan være brugt til pension, det kan være brugt til andre typer forbedringer. Men det, alle har fået, det er altså det, vi måler op imod inflationen, og ikke de 0,3%, som er et meget, meget lille beløb. Også i forhold til, hvad vi tidligere har brugt på, kan man sige, det der ellers kaldes, eller tidligere blev kaldt, de specielle forhandlinger. Hvis så prøver at kigge på de generelle lønstigninger, så har I sådan vandret staten, kommunerne og regionerne. RLTN står for det regionale lønnings- og takstnævn. Vi forhandler principielt ikke med regionerne, vi forhandler med et særligt lønningsnævn, hvor staten er repræsenteret med to repræsentanter, der har vetoret. Det er en følge af kommunalreformen, og det er altså det, der forkortes til RLTN. Men når jeg siger regionerne resten af aftenen, så er det det, jeg mener. Hvis vi prøver at kigge vandret, så starter vi med at sige, hvad sker der så i 2012, og vi springer staten over. I kommunerne, der bliver der per 1. januar, det er altså et kvartal tidligere, end vi er vant til, lønstigningerne kommer, men til gengæld er det også efter, at der har været tre kvartaler uden lønstigninger, nemlig de tre kvartaler, der ligger i 11. Og det har været lidt vigtigt, når der ikke var lønstigninger i 11, så i hvert fald at få rykket den første lønstigning, der så dukker op tidligere frem, og derfor er den 1. januar 2012. Den bliver på 1,81%, og i regionerne bliver den på 1,76%. Her skal I tage med i billedet, at det er inklusiv det, der er forudsat, vi får fra den der reguleringsordning med de private og de offentlige ansattes interne afhængighed. Det der med præsten og degnen, drypperiet derfra. Kigger vi så på resten af 2012, så ligger der lønstigninger på 0,84% i efteråret i 1. oktober i kommunerne og 0,85% i regionerne. Det giver generelle lønstigninger til alle på 2,65% i kommunerne og 2,61% i regionerne. Når det giver mindre i regionerne, så er der er lidt teknik, men den mest betydningsfulde faktor, det er, at vi har videreført seniordagene. Dem har vi fået finansieret i 8 med statspenge. Nu skal vi selv betale den over indkomstfornyelsen. Og seniorordningerne er simpelthen dyrere i regionerne, end de er i kommunerne. Aldersgennemsnittet og de grupper, der er omfattet af det, gør, at det er væsentligt dyrere. Det er de 2,65, I skal måle op imod det økonomiske råds bud på, hvad inflationen vil være i 12 på de 2,0, ikke? Og så de 2,61 i regionerne. Men derfor jeg siger, at der er godt og vel dækning for inflationen i anden overenskomstår, men tag nu det der forbehold, at det der startede og i øjeblikket så foregår i Libyen, det kan meget vel påvirke prisudviklingen på alle mulige områder i løbet af en relativt kort periode. Nonbo?
Jamen, det er fordi, jeg så en statistik forleden dag på lønudviklingen til det private. Har man overvejet situationen, at vi jo i og for sig kan gå til næste overenskomstforhandling med gæld igen? Altså udover, at inflationen stiger voldsomt, risikerer vi jo, at de 0,84% jo ikke er udtryk for en reel værdi, fordi det bliver et afdrag, fordi i hvert fald vismændene skynder jo, at hvis både olien og strømmen fra Japan den går ned, så bliver lønudviklingen presset endnu lavere ned på det private arbejdsmarked.
Ja og nej. Altså lige præcis olien vil ramme hele den vestlige verden, og Kina ikke mindst. det betyder, at den del, der handler om konkurrenceforskelle, det hvor man kunne sige, at vores lønninger bliver specielt presset, det vil være et globalt fænomen. Og det betyder, at vi får ikke større problemer på grund af olieudvikling eller oliepriserne, end eksempelvis Kina gør. Så det vil ikke være det, der vil være afgørende. Det vil til gengæld betyde større inflation og dermed risiko for, at vi ikke kan holde reallønnen. Men det vil ikke i sig selv skabe større risiko for, at vi ikke får lønstigninger. Men at vi får den modsatte situation, den der med, at vi så kommer til at skylde arbejdsgiverne igen i 2013. Men vi har forsøgt at holde det, der er forudsat fra reguleringsordningen på et ekstremt lavt niveau, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at genopleve situationen med, at vi pludselig står med en gæld til arbejdsgiverne. Så den del, der er skønnet fra reguleringsordningen, den er sat meget, meget lavt. Men havde du spurgt mig for 2 år siden, så ville jeg have sagt, at vi vil aldrig nogensinde komme i den situation, at vi kommer til at skylde arbejdsgiveren. Det er utænkeligt. Nu er det blevet modbevist i virkeligheden, så nu er jeg lidt mere vævende, kan du godt høre, ikke? Men der er i hvert fald forsøgt at gøre den del af lønstigningerne så lille som overhovedet muligt, for at holde det i den situation, at vi ikke kommer til at skylde til arbejdsgiverne. Godt. Så var der det der med reguleringsordningen. Der er flere diskussioner i reguleringsordningen. Kirsten var inde på en af dem, som går på, skal vi overhovedet have den der ordning med, at vi får noget fra de privatansattes lønudvikling? Eller skulle vi hellere have et system, hvor vi aftaler direkte med arbejdsgiverne, hvad er lønstigningerne, og så ligger det fuldstændig fast, så er vi ikke afhængige af, hvad der sker på det private arbejdsmarked, så kan vi risikere nogle gange, at vi aftaler lavere end det private, og nogle gange vi aftaler højere. Grundlæggende får vi ikke lov til at få en lønudvikling, der spurter fuldstændig fra de private ansatte, så det vil ligne sig ud over en periode. Det er den ene diskussion. Den diskussion, som kom til at fylde den her gang, fordi der er ikke andre end os, og så måske lærerformanden, som synes, det er en diskussion værd. Den diskussion, der kom til at fylde den her gang, det bliver lidt teknisk, men det er, at regionerne vil have deres egen reguleringsordning. I dag har vi en, der er fælles for kommunale og regionale ansatte. Den fungerer sådan, det er en lang formel, og det vil være uvenligt at spørge mig om, hvordan den fungerer, fordi jeg er gæst. Men den princippet i det er sådan, at vi tager gennemsnit af det private arbejdsmarked. Det er, der er sådan en vægtning mellem timelønnet og funktionærer. Hvad er lønnen så steget gennemsnitligt for en privatansat? Og så tager vi i dag, hvad tjener samtlige kommunerne, samtlige regioner, hvad giver de gennemsnittet for en regional kommunalt ansat? Og så, hvis de er vokset mere, end vi er, så er det, at vi får, at den forskel får vi 80%. 82. Det betyder, I skal lige tænke den her tanke, for at kunne være med i det her tankerit, vi lige skal gennemføre. Det betyder jo i virkeligheden, at der er ikke nogen sammenhæng mellem, hvordan de enkelte grupper er stede eller ikke stede på det private arbejdsmarked. Det er simpelthen gennemsnit af alle. Og det betyder, at der er altså heller ikke nogen forskel på, om man er højtlønnet eller lavtlønnet, eller om der er sammenlignelige grupper i det private. Det er simpelthen gennemsnittet. Når regionerne vil have deres egen, så skyldes det 2 ting. Den ene siger de selv, den anden beskylder vi dem for. Det de selv siger, det er, at de vil være et selvstændigt arbejdsgiverområde. De har brug for at demonstrere, at regionerne er blevet koblet af kommunerne, kan man sige, ved kommunalreformen, og derfor vil have deres egen. Det vi så beskylder dem for, det er, at de vil også have det, fordi de regionalt ansatte tjener mere end de kommunalt ansatte. Og nu vil de af jer, der er regionalt ansatte, sige, det er bare en skrøne. Men så er det, I skal vende tilbage og tænke, hov, det var gennemsnittet af alle. Og det, der gør sig gældende i regionerne, det er, der er langt flere af de højtlønnede i regionerne, hvor der er langt flere af de lavtlønnede i kommunerne. Og det gør, at fordelingen mellem de 2 grupper bliver forskellig. Og når man sådan gør sådan nogle gennemsnitslønninger op, så spiller det også en rolle, hvis personalesammensætningen ændres. Hvis I for eksempel ser på det, der sker på sygehusene i øjeblikket, så får vi færre social- og sundhedsassistenter, og vi får flere læger, og vi får flere sygeplejersker. Det i sig selv betyder, at gennemsnitslønnen vokser. Nu har vi den der lønstigning fra de private. Vi ved, at gennemsnitslønnen er steget så meget i det private. Så hvis vi kun kigger på regionerne, så har de skiftet social- og sundhedsassistenter ud med læger og sygeplejersker, og ansat en hel del djøffere, så er gennemsnitslønnen steget. Og så betyder det, vi skal have, det er blevet mindre. Det bliver udlignet, hvis vi har det både for kommuner og regioner. Så får vi i virkeligheden for de regionale ansatte, kan man sige, som om, at det problem ikke eksisterede. Derfor har vi beskyldt dem for, at det de vil, det er, at de vil spare penge, fordi de har den der større vægt af højt lønnede grupper, end de har i kommunerne, og fordi de har en meget stor forskydning i de her år til fordel for højere lønnede og højere, eller længere uddannede grupper. KL skulle udvise lidt søstersolidaritet med regionerne, og derfor krævede de også at få en selvstændig reguleringsordning for sig, men de er sådan set ligeglade. Det betyder ikke noget for dem. Så det var sådan en ren solidaritet med regionerne. Til gengæld kunne vi ikke blive enige med regionerne om at lave en selvstændig for dem. Og nu bliver jeg sådan set godt slået over på kanal 3, mens jeg lige siger den næste, fordi det så spændende er det heller ikke. Men vi har fået den situation nu, at vi har aftalt med kommunerne, at de skal have en selvstændig, mens vi til gengæld har aftalt med regionerne, at de skal have en fælles med kommunerne. Og det er jo rigtig spøjst. Og når vi landede i den situation, og det var det, der tog de sidste 12 timer i de regionale forhandlinger, så er det fordi, vi som sagt ikke vil risikere at komme i den situation, at de regionalt ansatte får mindre lønstigninger, fordi der er blevet ansat flere læger. Og derfor vil vi have en mekanisme, som nulstiller det. Det kan man gøre på flere måder, men man kan godt skrue det sådan sammen, så man holder det ude, at der er blevet sket personaleændringer. Det vil regionerne ikke være med til, og derfor endte det på sådan et kompromis om, at den nuværende reguleringsordning kører videre i regionerne, og så skal vi i perioden frem til 2013 analysere, om vi har ret i vores påstand om, at der er den her store forskydning i regionerne. Og så skal, hvis vi laver en reguleringsordning i 2013, så skal den være regional, hvor vi så til gengæld siger, at så skal den altså også modstille eller modregne, at vi ikke kommer til at se mindre lønstigninger, fordi nogen har fået mere i løn. Allerede sagt, der bliver brugt mere i løn, uden at nogen har fået mere i løn. Det er virkelig det, der sker, når man skifter højere uddannet eller lavere uddannet personale ud med højere uddannet. Det er jo, der er ikke nogen, der får mere i løn. Der er bare blevet flere af dem, der får meget i løn. Ikke? Der er ikke nogen, der sådan set ser deres egen konto vokse. Så det var den komplicerede øvelse omkring reguleringsordningen, som sagt var det, der var det største problem i regionerne. Det betød rigtig, rigtig meget for dem at kunne præstere et eller andet på det område. Og det blev altså et noget handicappet resultat. Og som I også kan høre, et noget svært forklarligt resultat. Så synes jeg, at jeg kan høre det, når jeg prøver at forklare det. Ja, yes.
Det kan godt være, at jeg ikke har ordentligt hæfter, men jeg savner lidt sådan vurderingen af, hvorfor det var, I valgte at fortsætte reguleringsordningen. Altså, hvad var hovedårsagen til at fortsætte den?
Ja, det er nok rigtigt. Det fik jeg slet ikke sagt. Altså hovedårsagen til, at vi overhovedet fortsætter reguleringsordningen, nu ser vi helt bort fra kommuner og regioner, men fortsætter selve reguleringsordningen, jamen den er, at der er ikke andre end os, der synes, der skal til diskussion. Og man kan sådan set sige, at der kan være gode forklaringer nok på det. Med den her reguleringsordning, så er vi sikre på, at vi følger sådan nogenlunde med de private ansatte. Og så har vi bare altid troet, at det kun var opad. Og nu har vi lige konstateret, at vi også kan rende ind i det modsatte problem. Så man kan sige, at det giver de offentlige ansatte sådan en vis tryghed lønudviklingsmæssigt. Til gengæld, så synes jeg, at det giver også det grundlæggende problem, at når vi så går ud og skal præsentere jer og jeres kolleger for et resultat, så skal vi forklare jer, at nu skal I høre, vi har aftalt nogle generelle lønstigninger. Det er fugle i hånden. Det står simpelthen på papiret, der er vi underskrift på, så meget skal de slippe. Og så har vi aftalt, at vi tror, at de private ansattes lønudvikling vil udløse så meget, så der sidder så mange fugle op på taget. Og når de private ansatte så forhandler, og hvis det passer, så flyver fuglene ned i hånden. Det har altid passet. I virkeligheden har vi altid fået lidt mere fra reguleringsordningen, end vi har forudsat, lige minus den her aktuelle situation. Jeg synes, det er langt mere ærligt at kunne gå ud og sige til FOA's medlemmer, her er resultatet, der er kun fugle i hånden. Vi kan ikke garantere, at vi følger med de private. Det kan godt være, at vi kommer til at have bagefter, så må vi hente det ind næste gang. Det kan godt være, at vi denne gang kommer til at få mere end de private, så ved vi godt, at så vil arbejdsgiverne hente det næste gang. Jeg kan simpelthen bedre lide selve grundtanken om at gå ud og sige til jer, jeres kolleger, det er det her, der er resultatet. Alle fuglene er i hånden. Er det godt nok eller ej? Frem for det her med fugle det ene sted eller andet sted. Og vi ved jo godt alle sammen, når vi så slår op i sådan et uafstillingsmateriale, så er det godt, at der står nogle forklaringer om, at det noget af det er skøn og sådan noget, men vi går ud fra, når vi ser et tal, så er det, vi får. Ikke? Og så føler vi os godt og grundigt snydt, hvis vi ikke får det. Ikke? Nonbo?
Jeg tænker mere på, at det du siger, det er, at vi skal være med at følge på resultatet, og så lader det om, at det er virkelighed. Og det er jo ikke, fordi jeg er uenig med dig i forhold til regeringen. Jeg har bare spekuleret på, at når man nu ikke kan få de andre organisationer med, hvorfor er det så, at man ikke kan blive enige om, at man lader være med at sætte den beløb ind? Fordi hvis lønudviklingen den bliver bedre på det private, så udløser det jo det. Men hvis den ikke bliver bedre, så skylder vi ikke det. Altså, vi er jo faktisk en forholdsvis simpel mekanisme på det. Og så kunne jeg også godt tænke mig at høre, hvad du vil sige til, fordi altså, vi har jo haft, vi har ikke sat en stor succes med strategien omkring det her. Jeg tror simpelthen heller ikke, vi får særlig stor succes med en strategi, der gik på. Man kunne have en reguleringsordning, der var todelt, hvor man kunne sige, at de højt lønnede fik en mindre del, fordi man kunne se på lønkommissionen, og de har skaffet sig en væsentlig større del ved de lokale forhandlinger, end de lavt lønne har sådan med et bredt pensel og udtryk. Så det kunne være en eller anden sikring i forhold til, at rugbådet for de fattige stiger jo mere, altså procentvis i forhold til indtægt, end vi gør for de rige. Og så prøve at søgsætte en diskussion om at sige, hvorfor er det et standardbeløb over det hele? Men lige den der med, om det ikke bare var en idé at sige, at hvis der kommer penge, så er det fint, hvis der ikke kommer penge, så skylder vi det.
Ja, så skal vi altså lige sådan en smule baglæns. Oprindeligt så er det et lønmodtagerkrav at få en ordning, der gør, at vi kan hægte os fast i frakkeskyderne på de private ansatte. Hvis vi kunne blive enige om, at det vil vi have afskaffet, jeg skal lige sige, at vi aftaler kun reguleringsordningen for en overenskomstperiode ad gangen, så den falder bort, hvis vi ikke bliver enige om en ny. Så hvis vi ikke vil fortsætte den, så vil arbejdsgiveren stille krav om det. De var modstandere af den oprindeligt. Nu vil de have den, og de vil have den, fordi den giver dem budgetsikkerhed. Den giver dem sikkerhed for, at de præcis kan beregne, hvad lønnen vil være, og den forebygger efterslæbsdiskussionen. De er, der er mange år på banen i den kommunale og regionale verden, kan godt huske, at vi har haft sådan nogle perioder, hvor vi har haft rigtig store diskussioner om, at vi havde oparbejdet et efterslæb, det vil sige, at vi havde haft en mindre lønudvikling end de private, og derfor ville vi ved den næste overenskomstfornyelse have noget ekstra puttet oveni. Der kan man sige, der er det arbejdsgivernes sikkerhed for, at der ikke kommer sådan noget hvert 3., 4., 5., 6. år om større slagsmål, om at nu har vi et efterslæb, som vi så kræver honoreret ekstra ud over det, som ville følge af det konkrete sammenligning med den lige forudgående private overenskomstfornyelse. Man kan sige, reguleringsordningen, altså udover det gennemsnittet af de private og gennemsnittet af de offentlige, så udmønter det en procentsats til alle. Det betyder, at reguleringsordningen også har et par andre funktioner. Den fastholder lønrelationerne. Det betyder, at den fastholder forskellen mellem de lønninger, der er. Altså det er rent beton ned i forskellen mellem grupperne indbyrdes, fordi det er rent procentvis udmøntning. Det betyder, at det både modvirker, altså det er umuligt via reguleringsordningen at lave noget med ligeløn, det er umuligt via reguleringsordningen at lave noget med lavt løn, fordi det giver præcis samme procentsats. Hvis man skal ind og rode ved det, så vil vi komme rigtig, rigtig meget op at toppes på lønmodtagersiden. Og det hænger jo sammen med, at vi i dag vil have grupper, som i det offentlige får mere, end lønudviklingen har været for den tilsvarende gruppe på det brede arbejdsmarked. Så har vi grupper, hvor det er svært at finde nogen, der er tilsvarende. Og så har vi grupper, som, hvor der findes tilsvarende, for eksempel akademikerniveau, hvor de eksempelvis i de senere år vil fremlægge tonsvis af statistikker på, at det er blevet meget, meget bedre betalt at være jurist i den private branche, end det er at være i en kommunal forvaltning osv. Så det vil udløse en diskussion om, skal man så i stedet for at sige, hvad er gennemsnittet af det private, hvad er gennemsnittet af det offentlige, det udløser det samme til alle, så i virkeligheden skulle til at måle nogle niveauer eller nogle grupper op mod hinanden, og så skulle nogen ikke have, og andre skulle måske have meget, helt afhængig af, hvordan de privatansatte har udviklet sig. Det tror jeg ville være risikoen i det. Altså, at det ville være der, hvor man virkelig ville få sammenstød mellem højtlønnede, mellemlønnede og lavtlønnede interesser.
Men vi er jo enige om, at den ikke fastlår på lønforskellen. Den udbygger lønforskellen. Altså 1% af 400.000, det er altså mere end 1% af 200.000 kroner. Altså det er jo den samme diskussion, ja. Så du siger, det man fastholder, det gør jo altså, at det lønspænd, der er, det bliver udbygget hver eneste gang,
100%. Men det er jo ikke kun reguleringsordningen, der gør det. Det er jo også det, at man arbejder i procenter i almindelighed. Så det er jo i virkeligheden der, man for alvor skal have fat, hvis man skal gøre en forskel. Tænker jeg.
Godt. Eller ikke godt. Men... Så vil jeg lige prøve at gå videre. Og lige kigge på den der sten omkring lavløn. Vi var på forhånd blevet enige, eller det vi kunne blive enige om i vores forhandlingsfællesskab, hvor vi jo forhandler for alle i den kommunale verden, minus sundhedskartellet, altså de grupper, der er i sundhedskartellet, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, økonomer osv. Det vi kunne blive enige om der, det var en meget, meget begrænset skævdeling, som skulle ligge fra løntrin 1 til løntrin 17, og med en meget, 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 meget beskeden. Den mest beskedende skævdeling, det, når man sammenligner andre gange, hvor vi har lavet skævdelingen. Det afviste arbejdsgiverne fuldstændigt, og det betød, at vi landede på en anden model, der giver en lille bitte mulighed for skævdeling. Det bliver også en lille smule teknisk, men vi har forskellige ATP-satser blandt de kommunale ansatte. Altså hvor meget vi har forhøjet ATP, det er arbejdsmarkedets tillægspension, hvor meget vi har forhøjet bidragen. Det betyder, at når vi regulerer alt i en overenskomst, så bliver der nogle penge, som er fri på det område, hvor man har det fulde ATP-bidrag. Det vi landede på her, det var, at FTF og AC, altså akademikerne og FTF-grupperne, afleverede deres penge på det område til LO, sådan at vi fik de penge til at kunne lave små justeringer på lavlønsområdet. Og det vi så blev enige om bagefter i LO-grupperne, det var så at fordele det efter, hvor meget vi hver har bidraget som forbund, altså hvor stor var FOA's andel af det. Det er den andel, vi så har fået. Og det er de penge, vi har kunne lave sådan en lille smule for på de enkelte overenskomster, hvor der kunne laves sådan lidt med at kunne lave noget lidt ekstra på nogle begyndelseslønninger eller på nogle områder, hvor det særligt gavnede dem, der var lavslønnet inden for faget. Det er alene på det kommunale område, det er ikke på det regionale område. Men det er altså i meget stærkt begrænset omfang. Det var desværre, hvad der kom ud af det på lavlønsområdet. Altså i virkeligheden kan man måske sige, at når krybben er tom, så bides hestene. Og det der med at kunne blive enige forbundene imellem højtlønnet, mellemlønnet og lavtlønnet, når der er ganske få penge på bordpladen, det er ulige meget sværere, end hvis der er rigtig mange penge på bordpladen. Og det var vel også det, vi kom til at se den her gang. Så er lige der spørgsmålet. Og der havde Kirsten ret, da hun sagde, at her kom vi rigtig i klemme på kravet om, at vi ville videreføre det vi fik sat i gang med, da vi i 2008 fik slået sådan et lille hul, men dog et hul i lønforskellene mellem mandegrupper og kvindegrupper. Kravet nåede aldrig frem til arbejdsgiverne. Det kan man sige, at vi har nogle store styrker i at forhandle fælles. Altså det, at vi forhandler for alle kommunale ansatte minus sundhedskartellet på en gang, det giver nogle store styrker. Men det giver også nogle indbyggede svagheder, og en af svaghederne er, at man skal blive enige. Og den måde, vi skal blive enige på, det er, at LO-forbundene kan sige nej, FTF-organisationer kan sige nej, og AC kan sige nej. Der har vi veto i hver af de der hovedorganisationsgrupper. Vi blev enige på LO-siden om, at vi ville have et ligelønskrav. FTF og AC anerkender ikke, at der er et ligelønsproblem. Og det førte til, at vi så rystede på hånden i LO-gruppen, og det var der, vi så kom til at stå alene til sidst, og de øvrige LO-grupper sprang i målet. Så derfor var der ikke noget ligelønskrav til arbejdsgiverne i fællesskab rejst af alle organisationer. Det eneste, der kom på banen, det var så sådan en tilkendegivelse af, at den gruppe, der har det største lønforskel, kønsbestemte lønforskel, pædagogerne, de uddannede pædagoger, at de måtte gerne selv forhandle sig frem til lidt mere. Pædagogerne er i dag samlet i tre organisationer. Det er BUPL, det er Socialpædagogernes Landsforbund, og det er FOA. Vi har pædagogerne af historiske årsager, så har vi pædagoger enhver afart af pædagoger, har vi i Københavns Kommune, og så har vi en række pædagoggrupper på landsplan, som er mindre målestok i FOA. Det endte med at blive til 19 millioner, som så er blevet fordelt mellem BUPL, SL og FOA, efter vores størrelse og vores lønsum. Lønsum er sådan et begreb, vi bruger rigtig meget, når vi forhandler overenskomster. Det skal I tænke, det er i princippet det, en faggruppe, en overenskomstgruppe tjener på et år. Det er lønsummen. Vi har en samlet lønsum, vi forhandler om, når vi forhandler med de overenskomstforhandlinger på 270 milliarder kroner. Det er et sygt tal. Jeg plejer at sige, altså, når man har rodet med sådan noget der, så skal man sådan tvangsindlægges til at gå ned i Netto og bruge sin egen tegnbog, for ligesom at vende tilbage til jordoverfladen. Der er simpelthen så mange nuller bagved alle ting, man har med at gøre her. Men der kommer altså et lille løft. Herunder så fik FOA et par millioner ekstra, som vi følte os nyt for fra 2008. Kan I huske, at vi i 2008 havde den der situation, at det var næsten det der med, når min far kom hjem, så min mor og min mor, ikke? Mellem pædagogerne i BUPL og dagplejerne og pædagogerne i FOA. Da vi strækkede, der var BUPL ved at tage stilling til, at de gerne ville sige ja, så ville de vist ikke sige ja alligevel, og så endte det med at blive nej i sidste ende, og så var vi i mellemtiden lavet forli. Og derfor kom de to grupper i virkeligheden til at sætte hinanden lidt skakmat. Forstået på den måde, at arbejdsgiverne ikke ville indgå bedre aftaler, så længe der var en gruppe, der var i, eller med den gruppe, der var i konflikt, når de øvrigt havde en aftale med den gruppe, der ikke var i konflikt. Og de havde første gang med BUPL, så havde de ikke alligevel, så havde de med FOA, og så kom BUPL så til sidst i hus. Der lå i det sidste BUPL-forlig sådan en lille slat, vi skulle have haft i København, som vi ikke fik. Og så lige jeg snakket i telefonen med Mads Lebæk, som var arbejdsgivernes chefer, han er med i en natteteam, da de havde indgået forliget, men som de bagefter løb fra. Så derfor så fik vi den her gang, jeg har døbt en Dennis Azur-pulje. Det er den første gang i mit liv, det har beviser for alvor, at det kan besvare sig at være rigtig, rigtig sur. Det fik vi 2 millioner for, men vi er nede i småpenge. Altså det er virkelig småpenge, når det skal fordeles ud på hele det uddannede pædagogiske område, så er det virkelig småpenge, vi snakker om også. Så var der arbejdstid. Det blev som sagt en hurdle, der i høj grad handlede om arbejdsgivernes krav. De var rejst over for de enkelte forbund, så det var ikke sådan fællesskabet, altså K2, der forhandlede dem, men det var de enkelte organisationer, der skulle forhandle det. Arbejdsgiveren besluttede sig for, at det ville de prøve af med FOA, og det er ikke så underligt, fordi vi repræsenterer en rigtig, rigtig stor andel af dem i kommunerne, der arbejder i døgnfunktioner, altså arbejder 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Og det betød, at vi ved det, hvor vi kalder det FOA fælles, det er der, hvor vi forhandler krav, som går på tværs af flere grupper eller alle FOAs grupper, uden at det er fælles for alle kommunalt ansatte. Der kom vi til at forhandle det, og forhandle så samtidig arbejdstidsaftalen på social- og sundhedsområdet, som også har virkning for kost-service-sektorens område. Og der lykkedes det også at få det værfet af, sådan at deres krav på det område opgav de. Og det betød, at så faldt det på, for alle andre forbundsvedkommere, det kom også tilbage efter faldet, uden de helt stod. Jo, der var nogle timers fornøjelse med det, men alle vidste godt, at regionerne også kom til at frafalde det i den sidste ende. Så på det område slap vi relativt godt fra. Det er jo, så må sige, ikke noget specielt godt resultat, for der er ikke noget at fremvise, men altså på det at afværge, hvad arbejdsgiveren ville have igennem, der slap vi relativt pænt fra det, synes jeg. Så er det store spørgsmål, Kirsten. Hvornår synes du, der skal være pause? Og hvornår synes I andre? Og er der overensstemmelse mellem det, I synes, og det, Kirsten synes?
Jeg synes, vi skal holde en pause nu, hvis det passer med de der...
Ja, det står det, jeg tænker.
Fordi, at,
Der er kun en times tid, skal det ind.
Mm.